Chitta Atmana, tistega ki vlada um. Prašantasya, ki je z obladovanjem uma dosegel mir. Parama Atma, nad duša. Samahita, dosežena. Šita, v mrazu. Ušna, toploti. Suka, sreči. Dukeshu, in nesreči. Tata, tudi. Mana, v časti. Apamanayo, in sramoti.
Translation of Prabhupada by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Kdor je vladal um, je že dosegel nad dušo, saj našel mir. Tak človek ne vidi razlike med srečo in nesrečo, toploto in mrazom ter častjo in sramoto. Komentar. Vsako živo bitje bi moralo živeti po zapovedih Vsevišnje božanske osebnosti, ki kot paramatma prebiva v srcu vsakogar. Kadar gospodova zunanja slepilna energija zavede um živega bitja, se le to zaplete v materialno delovanje. Kdor s pomočjo enega od sistemov joge vlada um, je že dosegel cilj. Živo bitje mora izpolnjevati ukaze nadrejenih. Če osredotoči um na višjo naravo, nima druge možnosti, kot da deluje skladno z voljo Vsevišnjega. Um mora sprejeti neko avtoriteto in ravnati po njenih zapovedih. Kdor obvladuje um, avtomatično ravna po nareku paramatme ali nadduše. Gospodov Bhakta, zavesten Krišne, takoj doseže to transcendentalno raven, zato se dvigne nad nasprotje materialnega sveta, kot so sreča in nesreča, toplota in mraz in tako dalje. Tako doseže pravi samadhi ali prežetost s Vsevišnjim. Kdor je vladal um, je že dosegel nad dušo, saj našel mir. Tak človek ne vidi razlike med srečo in nesrečo, toploto in mrazom, ter častjo in sramoto.
Arjuna
je na bojišču in naj bi premagal sovražnika, ampak kot pravi Prahlad Maharaj, v tem svetu ni sovražnika, razen nekontroliran um. Zdaj vprašanje se postavlja, kaj je pravzaprav pomeni nenadzorovan, zato ker ljudje resno delajo na tem, da bi materialno napredovali in zdi se, kot da imajo nadzor nad umom. Imate ljudi, ki so strenirani, še posebej zato, da lahko nadzirajo svoj um in tudi um drugih ljudi. Seveda, kaj je definicija nadzorovanja uma? Ampak v Gita ima seveda svojo definicijo, da je um pod nadzorom takrat, kadar je osredotočen na Vsevišnjega. Drugače, kot smo že omenili prej, da kdor ni v zavesti Krišne, ne more imeti niti mirnega uma, niti mirne inteligence, brez katerih pa ni možno doseči mir. Mir in kako lahko dosežemo srečo, če nismo mirni. Torej, to se poveže z idejo, da postanemo najprej mirni. In nihče ne more biti miren, razen če ni spoznal dejstva, da je večen. Zato ker naša glavna skrb za skrbljenost je s tem, da mislimo, da bomo umrli. Zdaj mogoče pozabimo na to, ko smo mlajši do neke mere, ampak še vedno se vsi, pravzaprav še vedno vsi pogledajo levo in desno, preden prečkajo cesto. In zdaj ljudje razmišljajo, no, koronavirus je tukaj. Obstaja možnost, da bo mogoče umrl, ker ko ta možnost, da bi umrli, ni obstajala, preden je prišel koronavirus. Torej, vsi se bojijo smrti, zato ker so v nevednosti. In ni, da se kar nekega dne zbudimo in rečemo, danes pa nisem več nevednosti, danes bom spoznal, da sem večen. Ne, ne gre tako, ne deluje tako. Kakaj? Danes, no ne, danes, mogoče jutri, nekaj časa traja. Torej, Krišna razloži, da mi smo večni. Kar je seveda dobro, da smo večni. Ampak da smo večno v peklu, to ni najboljši položaj. Zatorej moramo iti van iz naše pogojenosti, da smo vedno zaskrbljeni v 8.400.000 različnih vrst, kakršnokoli že telo imamo. In Krišna pravi, naj premagamo. In kdor posluša navodila nad duše oziroma tisti, ki lahko nadzira um, bo spontano sledil navodilom nad duše znotraj srca, v srcu. Torej, kako lahko nadzorujemo um? Tako, da se vključimo v dano služenje na zunaj. In potem, ko je um vključen v dano služenje in služenje Krišni, potem se bo naravno naša na duša nam rekla, da dam i budi jogam tam, dam ti inteligenco, s katero boš lahko prišel k meni. S drugimi besedami, naša na duša je prijatelj, ampak da nam samo toliko informacije, kot si želimo in kot si zaslužimo. Torej, če se ukvarjamo z aktivnostmi, ki kažejo na to, da nima nobenega interesa, da spoznamo, da smo večni in se ukvarjamo začasni, potem nam bo Krišna pomagal na ta način. Pomagal nam bo doseči, karkoli si želimo doseči v materialni sferi. Ampak ko bo pa videl, da smo dejansko, da se poskušamo spoznati to, da smo večno, našo večno naravo in naš odnos z vsevišnjim, potem prvo, kar bo naredil, bo, da nas bo povezal z njegovimi predstavniki, Guru Sadhu in Mishastra. In dovolil nam bo, da bomo lahko od njih se učili in nas tudi inspiriral tako, da nam bo dal realizirano znanje. Torej, Krišna razsvetli znotraj v našem srcu, tako se nam bo razkril. Ali če povzamemo proces, kaj se poskušamo naučiti, ko pridemo v stik s Guru Sadhu in Shastrami? Najprej, kar se želimo naučiti, je, da vse pripada Krišni. Torej, to je kar veliko stvari, to pomeni. Nič ni pravzaprav moje. Torej, imamo ta občutek, da nekaj pa mora biti moje. Preveč je nedojemljivo, da bi vse pripadalo Krišni. Zdi se, kot da nekaj je moje. In jaz potrebujem te stvari. Vse Krišna ima dovolj, ima vse te planete. Saj ni pohlepen ali pač. Saj ni zavista na tistih par malih stvari, ki jih posedujem jaz. Torej vse pripada Krišni. Torej, Krišna nam tega ne govori, zato ker mu kaj manjka. Ampak zato, ker to razpoloženje, da stvari pripadajo meni, to nas drži pravzaprav v nevednosti, zato ker dejansko nič nam ne pripada. In ko smo povezani za naddušo, ki ve za naše želje, ljudje pravzaprav ne vedo, ko molijo, da molijo k naddušji. Но не просто не сопрозапро нихове желе. Не сопрозапро нити наше желе. Таколе друга, че смо пришли у стик за иллюзорно материалну енергию, же от векова. И делавали смо на толочен начин. Зато и устварили смо си субтилно тело, ки по толоченими околищенними. In pod vplivom določenega časa in pod vplivom tregon materialne narave proizvajajo, oziroma da so dejani karma, naša karma, oziroma naša želja se rodi v našem umu. In imamo pravzaprav izbiro, katere izmed teh želja bomo izpolnili. Tudi če nimamo ideje, da duhovnih želja in če nimamo predstave, da se pripada Krišni in jaz razmišljam potem, da je smisel mojega življenja samo, da nekaj dobim v tem materialnem svetu, da nekaj si pridobim oziroma da zaščitim stvari, ki že imam. Torej, to so naše izbire, ali želimo zaščititi te želje, zaščititi to, kar imamo, te želje, da dobimo, kar česar nimamo. Obstaja pa tudi možnost, da bi si želeli, da poizvemo, kaj si želi, da Krišna od nas, da naredimo s njegovo lastnino. To je pač druga izbira. S drugimi besedami, toliko kot sprejmemo, do te mere, ko sprejmemo, da vse pripada Krišni, do te mere se bo videlo, kakšno interes imamo, da dejansko skušamo poizvedeti, kaj Krišna želi od nas, da naredimo. Lahko sicer dajemo popolno predavanje o tem, kako vse pripada Krišni, potem pa gremo ven in še poskušam pridobiti še več stvari zase in res se potrudim, oziroma si želim, da ne bi nič izgubil. In namesto tega, da bi razmišljali, kaj bi lahko naredil za Krišno, kaj bi Krišna želi od mene, da naredim. Torej, prva stvar, ki mi pade na pamet, še ne pomeni, da je to, kar Krišna od mene, da želi, kar bi Krišna želi od mene, da naredim. Aha, sladoled, aha, Krišna želi, da grem po sladoled. Aha, na Litko vem, da preboj naredil sladoled. Krišna želi, da dobim sladoled. Ne. To imamo Guruja Sadu in Šastroja. Torej, če je Guru tako daleč stran od mene, kako naj pravzaprav vem, kaj Guru želi od mene, da naredim? No, pravzaprav, Guru naj bi govoril v skladu s Bhagavad Gito in mi imamo Bhagavad Gito. In ni ravno skrivnost, da Krišna je naredil vse zelo zakomplicirano in če stavite na tega konja ali na druge, kaj pa jaz vem, kaj bi želel Guru od mene, da naredim. Ne, če smo v okviru duhovnega življenja in če sledimo 9 procesov bhakti, potem lahko izvemo, kako lahko naše besede, misli, dejanja posvetimo v danem služenju. In ko delujemo na nivoju bhakti in ko želimo poizvedeti, kaj bi naš guru želi od nas, da naredimo, potem bi mi moral guru povedati, kako naj se vključim v proces bhakti, ne pa na katerega konja ne stavimo. To ni stvar, ki bi nam guru moral govoriti. Torej, vprašati bi ga morali, kako ne se primerno vključim v vdano služnje v danih okoliščinah. Nanašajoce na prejšnje ačarje in svete spise, to je naša dužnost, da se potrudimo za narediti to, kar je ugaja Krišni v določenih okoliščinah. Torej, če to sprejmemo in ponižno molimo in poizvedujemo preko Guruja Sadhuju in Šastar, s drugimi besedami, če postanemo zavestni in če zavestno poizvedujemo, sprašujemo, potem bomo vedno ponižni in pripravljeni nuditi v dano služenje in potem bodo naše popraševanje postala popolna. Torej, če smo poprašujemo duhovnem znanju, potem bi morali postati ponižni in pripravljeni služiti. Ponižni, oziroma ponižno postavljanje vprašanj. To pomeni, da bi morali vprašati, kaj Krišna želi, da bi morali početi. In ko je to jasno in ko to naredimo, potem bo vzajemnost naših popraševanj postala popolna. Razumeli bomo, kaj Krišna govori, torej, da vse pripada njemu. In takrat bomo spoznali, da je Krišna dejansko, ako je srečen, ako Krišna užíva, no se veda vedno užíva. Napako se povežemo s njegovim uživanjem, ko pravzaprav sodelujemo v njegovem uživanju, potem šele takrat bomo dejansko uživali. In ne moremo si lastiti zaslug za nič. Kar dobimo je dejansko čista milost, da se lahko ponovno povežemo s Krišno, ponovno postanemo koristni. Torej ni, da je duhovni svet samo čaka na nas, da pridemo nazaj in se daje na pauzi. Vse se dogaja. Edino, kar se ne dogaja, je, da se te številne duše v materialnem svetu bodijo za iluzijo. Torej, po milosti Krišne in njegovih predstavnikov lahko se ponovno povežemo s Krišno. In preprosto to samo iz ljubezni. Ni nobenega materialnega razloga. V duhovna zavest obstaja iz ljubezni. Ni nobene potrebne za nobenega v duhovnem svetu. Da nihče nas napreduje, na nas ne potrebuje. Se pravi, v duhovnem svetu več ljudi, kot sodeluje v Krišnovih danem služenju, čedalje več duš postaje bolj in bolj srečne. Mi smo tukaj samo neka anomalija. V vsakem primeru, če sprejmemo, da vse pripada Krišni in da vse, kar imamo, bi morali porabiti v služenje Krišni, potem bi morali razviti nek pozitiven odnos, da dejansko želimo ugoditi Krišni, da želimo razviti ljubezen. Ne pa, da si rečemo, ah, nažalost, vse pripada Krišni.
I don't want to get punished anymore. So that's the
inverse laws. Kar Krišna hoče od mene, ker pač se bojim, da me bo kaznoval, ampak to je v bistvu bolj impersonalizem. Ne zanima nas Krišna in ljubeče razmere z njim, samo da se rešimo tega trpljenja. Moramo razumeti, da ko razvijemo ljubeznivo odnos s Krišno, potem bomo lahko razvili ljubeč odnos vsemi ostalimi živimi biti. Ampak glavni center je Krišna, Išvara Prema. Brez tega so naša življenja nepopolna in zelo nezadovoljujoča. In v takem stanju tudi um ne bo nikoli zadovoljen. Um bo vedno iskal za nekaj, kar bi ga lahko zadovoljilo. In duša bo vedno uporabljala um in inteligenco za to, da najde nekaj, kar bi jo zadovoljilo. Ampak šele, ko je ponovno vzpostavi svoj odnos s Krišno, šele takrat lahko najde ponovno zadovoljstvo v tem ljubečem odnosu, ki ga ima s Krišno. Drugačno lahko samo govorimo o neki romanci in ljubezni, ker dan danes si govorijo o tem koronavirusu, mogoče pa to nova ljubezenska afera ali sovražna afera, karkoli. Ampak svet je napolnjen z govoričenjem o ljubezni, romanci, družbi, prijateljstvu in na različnih stvarih in o različnih rasah, o grozni rasi. In potem imamo pet direktnih ras, naši služabniki, prijatelji, naši starši, ljubimci, tisti, ki se neutralni do nas. Torej, ves materialni svet je pravzaprav poskus, da bi uživali v odnosih, ampak nažalost neuspešno, ker pravzaprav si iščemo Krišno. In v nekaterih odnosih mora biti neka ljubeča izkušnja, ki jo iščem. Dejansko oseba, ki me ljubi, mi želi pomagati in me zaščititi. Torej, to je Krišna. Vsakdo pravzaprav išče Krišno. Ampak samo, nažalost, iščejo na napačnem kraju. So še kakšna vprašanja? V tem versu Krišna pravi, da in Šila Prabhupad tudi tako pravi, da tisti, ki je v zavesti Krišne, na njega ne vpliva dualnost, kot sta mraz in vročina. Ampak mi ne pričakujemo nobenega pakta, da bi bil popolnoma nedoseten za vročino in mraz. Torej, kako naj to razumemo, da je na njega ne vpliva vročina in mraz? No, pravzaprav zelo napredni pakte so ne znamereni z vročino in mrazem. Naprimer, tako kot Prahlad Maharaj, na njega ni vplivalo vročina, mraz na njega. Bio tolerile vse okoliščine. Oziroma Abhiram Thakur, prvi, kdo je bil Abhiram Thakur, je prvi učenec? Ramdas, Abhiram Das. Ki je šel pod vodo in tri dni mantral v džabu. Torej, očitno na njega niso vplivali materiali okoliščine. Seveda tega ne pričakujemo, da se bo zgodilo takoj, ampak bolj kot se sredotočamo na Krišno, bolj postanemo nenavezani oziroma odvezani od teh stvari. Seveda nad predne osebnosti, kot je bil Prabhupad, niso bili pod vplivom tega. Zdaj, če je nekdo popolnoma transcendentalen, potem in ne samo to, če smo transcendentalni, mogoče. No, kakorkoli Krišna napreden, Bhakta Krišna ima svoje načine, kako deluje preko njih. Krišna inspirira ljudi za dano služenje in tudi pokaže nam, da telo ni večno. Zato hkrati njegovi bhakte so pravzaprav nenavezani, odvezani od vsega tega. In kaj nam Krišna poskuša pokazati v teh določenih okoliščinah? Zato potrebujemo kar veliko inteligence, zato da tudi je ta vrsta dejansko nihče ne more razumeti aktivnosti čistih bhakti. Ampak za čistega bhakta, za čiste bhakte je bil dan nek primer, ko so gradili tempelj v Vrindavanu leta 74 ali nekje okrog leta 73 in so imeli težave pri gradni templja zaradi različnih razlogov. Glavni, mislim, da je bil, da so bili devo bhakte malo zmedeni. Prabhupad je živel v Indiji in v tistem času je bilo življenje v Indiji kar strogost. Dvomim, da so govorili jezik. Ni bilo cestnih povezav, komunikacije so bile slabe za sploh za tujce. Ljudje, prebivalci, ki so živeli v Vrindavanu, niso bili tudi vedno najbolj dobronamerni oziroma niso ponudili veliko pomoči. Oziroma nekaj Felim je takrat prišel van. Prvi film, ki je prišel van v Indiji, ki je govoril o baktah, je bil tam Baritam in prikazal je bakte tako. V tem filmu so rekli, da so bakte srečni samo zato, ker veš čas kadijo marihuano. Tako so bili prikazani v prvem indijskem filmu o bakte. In da potem so šli van, peli kirtan in me izkadili. Tako so jih prikazali. A v vsakem primeru bilo je težko prigradni tega templja, ampak Prabhupadu so dali na dobra poročila, da je tempelj že skoraj zgrajen in Prabhupad je res povabil glavnega ministra v Indiji in vse člane parlamenta in bhakte iz celega sveta. Jaz sem kupil letalsko vozovnico, bil sem takrat predsednik templja in prišel, kupil sem si vozovnico, da bom šel na otvoritev templja. In potem, ko je Prabhupad prišel, mislim, da je bil februar, in da je preveril, da če je vse vredo zatvorito in ko je prišel tja, bilo to pravzaprav še krat piše, še nič ni bilo skrajeno in dokončano. Mislim, da so bile samo stene. Jaz sem bil tam pred tem in pravzaprav ni bilo kaj veliko napredka, ker niti ni bilo nekih sten. Skratka, Prabhupad je bil besen. Zato ker je povabil toliko ljudi, 500 bakt okrog sveta, vsi so že kupili letalske karte, vsi dostojanstveniki iz Indije so prišli, ampak ni bilo ničesar. In prišel bil je tako ognjen, prav pol. In zahteval je, kaj je to, kaj ste naredili. In bil je tako besen, da so bakte celo misli, da postaje kot prisihadev in začeli so se skrivati v različne kote. In končno po nekaj urah oziroma kakorkoli že je Prabhupada šel nazaj v svojo sobo in vsi so se bali iti tja. In tisti bakta, ko je šel tja, je videl, da je Prabhupada popolnoma miren in vprašal Prabhupada, kako? Še malo prej si bil popolnoma besen, zdaj pa popolnoma miren. Prabhupada je rekel, da čisti bakta na zunaj mogoče deluje na en način, tako kot na površini oceana. Je toliko valovov in nevihte pridejo in tako dalje. Ampak znotraj je v oceanu je vse mirno, vedno. Tako čisti bakta je ravno tako, mogoče na zunaj deluje na določen način, zato ker je pač Krišnovo orodje. Ampak notranje pa živi v duhovnem svetu in je zato vedno miren in neznemirjen z vsemi materialnimi okoliščinami. Torej, to je na tak način bi morali to razumeti. Ampak kar se tiče Prabhupada, ali je čutil mraz v New Yorku, no. To je nekaj, kako greže tisti vers? To gre vse tega moramo na tak način, ta vers. Še kaj drugega? Torej, kaj je Prabhupada naredil potem? Po tej situaciji v Majapurju? Ne, bilo je v Vrindavanu. Kaj je naredil potem? Rekel ime, ne se zberejo. Dobil sem pismo, ne hodi v Indijo od najprej. Ne bomo imeli otvoritve. In očitno je, oziroma nekdo je kontaktiral vse te dostojanstvenike in državnike in jim pač sporočili so jim, da ne prihajajo, ker kaj pa naj bi naredili. Drugače, in mislim, da je bilo potem odprta tempel v letu 75, mislim, da nekje v Kartiku. Za Ramnavami. Torej, morajo se preložiti. Kaj pa naj bi naredil? Povabil predsednika vlade in ministra na gradbišče in jim rekel, to je naše gradbišče. Vse je duhovno, vse je eno. Samo morate uporabiti malo domišljije. Božanstva so tam, ampak samo še čas nas loči. Še kaj drugega?
Thank you very much, Bhagavad Gita.